Namoonni baay'een ammayyuu utuma wangeela dhagaanuu aarsaa waaqa tolfamaadhaaf hin aarsuu hin sagadus. Akkas gochuun isaanii waaqayyoof waan sagadan yookiis waan isa gammachiisan itti fakkaataniitu kana hojjetu. Garuu waaqayyo waan kanatti gonkumaa hin gammadu.
Yeroo aarsaa waaqa tolfamaadhaaf aarsanii seexanaaf akka sagadan matumaa waan tokkoyyuu hin beekani. Isaan garboota seexanaati, garuu kanammoo hin hubatani. Namoonni baay'een waaqa tolfamaadhaaf aarsaa hin aarsu. Aarsonni isaanii garuu waan tokkollee bu'aa hin qabani.
Wanti kun dhuguma. Warri aarsaa kana aarsan waaqayyoon waaqa dhugaa hin beekani. Waaqayyoon waaqa jiraataa duukaa bu'uudhaaf karaasicha likkii ta'e sana hin barre.
Dhuguma wanti kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Nu garuu waaqayyoon waaqa jiraataa sagaduudhaaf isa galateeffachuu karaasaa arganneerra. Tokkicha ilma isaa gooftaa keenya Yesus Kiristoositti amanneerra. Cubbuu keenyatti kan nu fayyisu Yesus duwwaadha. Yommuu rakkinni nutti dhufu gara isaatti deebinee isa kadhanna. Innis yeroo hundumaa gargaaraa keenya. Inni akkanumas humna qabeessa.
Yesus duwwaatu karaa isa qajeelaa sanatti nu geggeessa. Kunis immoo Waaqayyoon gammachiisa. Yesus cubbuu keenyaaf jedhee dhiphatee ammas immoo nu du'e. Nu jedhee dhiiga isaas dhangalaase. Aarsaan Waaqayyo fudhatu dhiiga Yesus Kiristoos duwwaadha. Egaa dhiiga Yesus Kiristoos duwwaatu cubbuu keenya hundumaatti nu dhiqa.
Seexana duwwaadha kan Waaqayyotti nu fageessuu barbaadu. Seexannis immoo abbaa cubbamootaati. Yeroo hundumaa waan sobaa nutti dubbata. Aarsaan isin gargaara jedhee seexanni yeroo hundumaa nutti dubbata. Seexanni yommuu hundumaa mi'i qaalluu isin gargaara jedhee nu gowwoomsa. Innis immoo akka nuti dhibaafannuuf nu gowwoomsa. Innis immoo wanti gaggaariin nuti hojjennu hundumtuu isin fayyisa jedheetu nu gowwoomsa. Garuu wanti seexanni nutti himu hundumtuu dhugaa miti. Yesus duwwaadha kan nu fayyisuu danda'u.
Dheekkamsi Waaqayyoo hojii seexanaatiif seexanatti yeroo hundumaa jabaataadha. Akkanumas immoo dheekkamsisaa warra seexana duukaa bu'anurra jiraata. Waaqayyos immoo ibidda bara baraa keessa isaan buusuudhaaf jira. Karaa hamaa dhiifnee gara Waaqayyootti yoo deebine, Waaqayyo garuu akka araara isaatti nu fayyisa. Waaqayyo garuu namoonni hundinuu cubbuu isaanii dhiisanii gara Waaqayyootti deebi'anii qalbii akka diddiirratan barbaada. Namoonni hundinuu gooftaa keenya Yesuusitti akka amanan barbaada. Inni garuu eenyuun hin giddisiisu namoonni akka fo'atan barbaada.
Yesus du'a isaatiin waan guddaa tokko nu godhe. Innis immoo cubbuu kootti na fayyise. Gaafan du'u mana Waaqayyootti ol na fudhata. Yesuusitti waan amanuuf gammachuun koo dhuma hin qabu.
Yesus Kiristoos duukaa bu'uun waan baay'ee nama gammachiisuudha. Nus immoo kana irratti walii galleerra.